Hallo, hører du meg nå? Ja. Ok. Ja, det bra å være her. Om en time så skal vi reise til Frankrike. Og da har vi 15 timers kjøring foran oss. Plus ferie da. Plus pauser. Men det blir sikkert veldig bra. Så men hvis jeg liksom forsvinner litt fort ut av døra her i dag, så må ingen ta det personlig. Men det bare for at ferien går 16:30, så det dumt å komme for sent til den. I går så hadde jeg en kjempebra kveld. Jeg var på Varhaug misjonshus og fikk lov å tale på ungdomslaget. Talte om den hellige ånd, og to personer ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger i går. Så det var veldig, veldig oppmuntrende og veldig bra. Altså. Takk, Jesus. Halleluja. Vi holder jo på da, med denne serien som heter Action. Vi går gjennom Jakobs brev. Brev skrevet av han som var Jesus sin fysiske bror. Han var pastor i Jerusalem, og han skriver et brev til sine menighetsmedlemmer som har blitt spredt ut rundt omkring i Israel på grunn av forfølgelse i Jerusalem. Og disse menneskene her som Jakob skriver til, det kristne. Så dette brevet her skrevet til mennesker som allerede kjenner Jesus, som allerede har tatt imot frelsen. Det handler ikke om hvordan vi blir frelst, men det handler om hvordan vi skal leve når vi frelst. For å bli frelst, det ikke noe hokus pokus, det ikke noe vanskelig. Det handler om å gi livet sitt til Jesus, ta imot han. Så står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så enkelt det. Kall på Jesus, slipp han inn i livet ditt, så blir du frelst. Og så begynner det et fantastisk liv etterpå det. Og Jakob, han interessert i at vi ikke skal bomme og gå glipp av det livet som Gud hadde tenkt for oss når vi begynner å leve som kristne. Nå har vi snakket om prøvelser, vanskeligheter som vi kan møte i livet, hvordan vi skal takle det. Vi snakket sist gang, som jeg talte da, om å holde ut i fristelse når vi blir fristet av forskjellige ting, og holde ut, for da står det at de som holder ut i fristelse, de skal vinne livets krone. Og i dag så titlen, og da kan vi klikke på PowerPointen, så titlen fra ord til handling, og vi skal ta versene fra vers 19 til 27 i dag. I kapittel 1. Hvor mange heiner liker å bli lurt? Ingen rakk opp hånda, nei. Det var det jeg tenkte. Jeg husker en gang jeg var misjonær i Frankrike, så fikk vi en e-post inn på datamaskinen. Og det var fra en veldig hyggelig mann i Nigeria, som da tydeligvis hadde, hva han hadde for noe, jeg husker ikke helt tallet, men hadde en par hundre millioner stående på en bank. Han var kristen, og disse pengene her kom fra den andre kristne, som hadde dødd, og som hadde liksom samlet opp alle disse pengene, sa han. Men problemet var at for å få disse pengene ut av bankkontoen, så måtte de betale litt på forhånd for å få ut alle disse millionene. Og det var bare snakk om noen titals tusen som måtte til, men de pengene hadde ikke de, så man måtte liksom bare ta kontakt med de, gi de titals tusen, så lovte de at vi skulle få 10% av det samlede beløpet som sto på denne kontoen her. Og det var liksom sånn der, kjære brødre og søster Kristus, og så videre. Så de var skikkelig, de hadde skjønt at vi var en kristen organisasjon, de hadde funnet e-postadressen vår et eller annet sted, og så sender de en mail til oss fra Nigeria. Hvorfor det? Jo, vi tenkte, hva det her for noe? Liksom, det var helt i begynnelsen av det der greiene begynte. Jeg vet ikke om mange andre har fått sånne luremailer som det fra Nigeria. Hvis du får det, så bare slett de med en gang. Det var liksom helt i begynnelsen av det her begynte. Vi tenkte, hva det? Kan det stemme? Vi begynte liksom å lure litt. Og så var vi smarte, så gjorde vi et sånt internetsøk. Så fant vi ut at bare på en av de setningene som stod i brevet, så skjønte vi at det var et sånt brev som vi hadde sendt ut til veldig, veldig mange personer. Og så får de lurt deg til å gi det lille beløpet, og så hører du aldri noe mer fra dem. Sånn? Heldigvis så klarte vi å unngå å bli lurt, men det faktisk mange som har blitt lurt av det greiene der. Og derfor fortsetter de og fortsetter de og fortsetter de å sende ut sånne mailer. Men ingen av oss liker å bli lurt. Og Jakob, han vil heller ikke at vi skal la oss lure. Og i dag så skal vi lære hvordan vi kan unngå å bli lurt av oss selv. For det går faktisk an å lure seg selv når man blir kristen, og det skal vi prøve å unngå i dag. Eller lære oss hvordan vi skal unngå. Er dere klare for det? Og det var et rungende ja, takk for det. Da tar vi og ber. Himmelske far, vi bare takker deg for at du her akkurat nå. Takk at ditt ord levende. Takk at ditt ord virksomt, virkningsfullt, Herre. Det fullt av kraft, det fullt av liv, det fullt av håp, det fullt av alt som godt for oss, Herre Jesus. Og jeg ber dem at du må gi meg nåde, Herre, til å forkynne det ordet, Herre. Klart og tydelig i dag, Gud, sånn som det står, Herre. Gud, vi vil ta imot ditt ord sånn som det står, Herre. Vi vil ikke pynte på det. Vi vil ikke runde deg i kantene, Herre. Men vi tror at ditt ord, sånn som det er gitt til oss, Herre, er det du ville si til oss, at det er ånd og liv og kraft for oss. Herre, må du bare hjelpe meg til å formidle Gud. Det som Jakob skrev, inspirert, fylt av den hellige ånd, til din menighet for 2000 år siden, Herre. Det er like aktuelt, Herre. For din ånd virker gjennom det også i dag, Herre. Jeg ber om at du skal gi meg nåde til å formidle det samme til oss i dag, Jesus. Sånn at vi kan oppleve og komme inn, Herre, enda mer i alt det du har for oss som menighet. I Jesu navn. Amen. Amen. Da skal vi ta oss og begynne fra vers 19, og vi skal lese de to første versene til å begynne med. Der står det. Men dette må dere vite, mine kjære søsken. Enhver skal være rask til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Her begynner Jakob. Jakob er utrolig praktisk, og han kommer her med noen veldig solide tips. Undertitlen på denne talen her er Jakobs solide tips for et ekte kristenliv. Og her kommer noen skikkelig solide tips til hvordan du og jeg kan unngå å gjøre en del dumme ting som kristne. Sant? For at vårt hjerte som kristne, det er at vi ønsker å følge Jesus, gjøre det som er bra og godt mot andre mennesker, er det ikke det? Og da gir, det er bra to stykker, det er godt. Da gir Jakob oss tre tips. Det første er at vi skal være snare til å lytte, at vi skal være tålmodige, tenke oss om før vi snakker, og at vi skal i hvert fall tenke oss godt om før vi blir sinte. Hvorfor det? Jo, for det første, snar til å lytte. Lytt godt etter på hva mennesker sier. Spesielt ofte når man er det mennesker man har mye å gjøre med, så er man liksom vant til å høre visse ting. Og så sier den personen noe, og så hører du noe annet. Fordi du ikke hører godt nok etter, og så reagerer du på feil måte. Noen som vet hva jeg mener? Ja. Hvorfor det? Jo, for vi er altfor kjappe til å liksom bare reagere med en gang, men hør godt etter. Hva er det folk sier til meg? Hva er det den personen sier til meg? Hva er det han prøver å formidle? Kanskje det ikke er så ille som jeg tenker at det egentlig er. Så slipper vi å liksom gå i bare på det. Det er det første. Nummer to, vent med å snakke. Jeg vet ikke hvor mange ganger i mitt liv at jeg har sagt noe, og så bare tenker jeg rett etterpå. Hvorfor sa jeg det? Det er liksom bare smatt ut av munnen, og så med en gang du hører at du selv sier det der, så bare, hva er det jeg sier? Og så angrer vi oss, tenker vi, åh, idiotisk. For det bare kom rett ut. Noen ganger så er ordene sånn at vi snakker før vi tenker, og da er det mange mennesker opp gjennom historien som har sagt ganske mye dumt, og her står en av dem. Så la oss vente, la oss tenke oss godt om før vi snakker. Det er klart noen har større problemer med det enn andre, men det skal vi ikke snakke om her. Og så er det siste da. Vent med å bli sint. Så står det i Bibelen, bli sint, men synd ikke. Og det å bli sint er ikke noe galt i seg selv. Det står faktisk i Bibelen at Gud, han blir sint noen ganger. Han blir sint når han ser urettferdighet, når han ser de fryktelige tingene som skjer på jorda, så blir Gud sint. Men han, til forskjell fra oss, så reagerer Gud alltid riktig når han blir sint. Men vi, når vi blir sint, vi er litt som når vi koker melk, sant? Du vet hvordan det er når du koker melk? Da må du følge nøye med. For med en gang det begynner å koke, så tar det 2-3 sekunder, og så brenner det seg fast, og så lukter det brent melk i hele huset, ikke sant? Og sånn er det når vi blir sinte også. Når liksom sinnet tar tak i oss, så skjer det noe rart med oss mennesker, som gjør at den her kobles ut totalt. Ikke sant? Og så bare reagerer vi noen ganger på noen måter som ikke er så bra. Sant? Det er ikke galt alltid å bli sint, men som det står her, menneskets sinne fører som oftest ikke til det som er rett, eller godt for Gud. Hva står det her? Det som er rett for Gud. Ikke sant? Når vi blir sinte, så skjer det veldig ofte at vi gjør ting som vi ikke ønsker å gjøre, egentlig ikke vil gjøre egentlig, men så ble vi sinte, og så gjorde vi det likevel. Jeg snakket en gang med en kristen bror. Han hadde kokt skikkelig overfor. Og han hadde blitt så sint at han hadde gjort noe skikkelig dumt. så sa jeg til han, vi snakket litt om det, så sa han, men det du må forstå, at det du gjorde, det var galt, det var en synd. Du må be om tilgivelse, sa jeg til personen. Og så svarte personen, ja, men han provoserte meg. Jeg klarte liksom ikke å la være. Du vet ikke hvordan det her er. Bare, hvis du hadde vært i samme situasjon som meg, så hadde du reagert. Da fortalte jeg så klart, jeg er pastor, jeg gjør ikke sånne ting. Men det vil jeg ikke høre på. Neida. Jeg sa ikke det, altså, det var bare spøk. Men ofte så er det sånn for oss kristne, sant? Vi vet hva som er riktig. Men så klarer vi liksom ikke å få helt bukt med det. Når liksom et eller annet koker over, et eller annet setter inn, så skjer det noe som vi egentlig ikke ønsker skal skje. Det er ikke så lett alltid. Vi kan liksom si, ja, han gjorde det da. Ja, hva om jeg hadde vært i den situasjonen? Ja, ok. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Men ordet har en løsning på det. Ordet vil at vi skal lære oss å reagere riktig, i riktige situasjoner, eller de situasjonene vi kommer inn i. Og måten vi gjør det på det, det er det som står her i vers 21. Da står det, legg av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Jeg vet ikke om du husker det, i august så hadde vi snakket om Guds ord. Vi snakket om det at Guds ord er 100% sant. Vi tror på det, gjør vi ikke det her på Betel? Vi tror at Guds ord er sant. Amen. Vi tror at vi kan stole på det fra første Mosebok til åpenbaringen. Det er Guds ord, skrevet av mennesker, men den forfatteren som står bak Guds ord, det er Gud selv. Og han taler til oss gjennom sitt ord. Og det er vi enige om, det tror vi på. Men den skikkelige, store prøven på om vi faktisk tror på det, det er det øyeblikket vi leser noe, eller hører noe i Guds ord, fra Guds ord, som plutselig, bam, treffer oss rett på et sted hvor vi kjenner at det synes vi er vanskelig, eller det får vi ikke helt, det har vi ikke helt kontroll på i livene våre, eller det pirker liksom borti noe som er litt ømt. Da blir vi prøvd på, tror jeg, 100% på det som står i Guds ord. Er du med på det? Men det gjør vi ikke det. Vi tror 100% på det som står i Bibelen. Men her så sier Gud, lærer den hellige ånd oss, en måte hvordan Guds ord kan få gjøre noe med livene våre, sånn at vi kan bli og være og reagere på den måten som Jesus vil. Det første han sier her er, legg av. Legg av, hva skal vi legge av? Jo, alt urent og all ondskap i livene våre. Ja, det er lett å si liksom. Ja, bare slutt å synd. Ja, men det er ikke alltid så enkelt å få kontroll. Hva mener liksom Jakoben her? Er det liksom bare å si det? Ja, slutt å synd. Ok, da slutter jeg å synde, og så slutter vi å synde, og så får vi kontroll på synden og dårlige egenskaper i livet vårt. Er det så enkelt? Nei. Men hva vil det da si å legge av all ondskap? Hva vil det si å legge av alt urent i livene våre? Jo, jeg tror at det viktigste vi må gjøre når det gjelder det her, det er her oppe. En sang som heter Det begynner her i toppen. Her i toppen. Det handler ikke om det altså, men den er veldig fin. Det begynner her i toppen. Det er her oppe det sitter. Hvis jeg sier at, ja, men jeg bare er sånn. Sånn har jeg alltid vært. Jeg er født sånn. Jeg klarer ikke å få bukt med det her. Det er bare sånn jeg er. Hva spør kona mi eller ektefellen min? Jeg bare er sånn. Dette her kommer aldri til å forandre seg i livet mitt allikevel. Jeg er et håpløst tilfelle. Vet du hva? Det finnes ingen håpløse tilfeller. Det finnes ingen ting i livene våre som ikke kan forandres på. Det er egentlig ganske bra, det. Det første steget er å ikke akseptere at sånn er jeg bare. Det er steget nummer én. Bare tenk på livet ditt. Tenk på det ting du liksom tenker, åh, på det området så skulle jeg ønske jeg var annerledes. Ikke at du liksom skulle ønske at du hadde mer fyldig hår eller liksom et mer strålende smil og hvitere tenner, det er ikke det vi snakker om, men liksom i vår personlighet, sant, så er det ting som jeg skulle ønske, åh, der har jeg en svakhet, der reagerer jeg ikke på den måten jeg skulle ønske. Tenk på den siden i livet ditt. Og så ikke tenk at bare sånn er jeg, at du er fastlåst i det, for du er ikke det. Fordi at det finnes en kraft ifra himmelen som er mye sterkere enn alle mulige andre krefter, men mye sterkere enn den personlighet som vi har utviklet gjennom en del år i vårt liv, ikke sant? Det finnes en kraft som er sterkere. Og når vi begynner her oppe i toppen og sier nei, jeg aksepterer ikke, jeg ønsker ikke at det skal være sånn i livet vårt, i livet mitt. da tar vi det første steget. Hvis vi bare sier nei, sånn er jeg bare, så kommer vi aldri videre. Men hvis vi først sier nei, det vil jeg forandre livet mitt, da tar vi det første steget. Ta, eller legg av all ondskap og alt urent, og, står det videre, ta imot ordet som er plantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler. Hva handler det om? Jo, det handler om det at Bibelens ord, når du hører det for første gang, og du tar det imot, og det kommer inn i hjertet ditt, sier Jesus, så er det som et såkorn som blir sådd i hjertet ditt, og så slår det rot, og så blir du frelst. Når Guds ord kommer inn, og du tar det imot, da blir du frelst. Men når vi lever som kristne, så handler ikke det bare om å ta imot det ordet, som, eller en gang, det som ble plantet i oss, som det står her. Det skal ikke bare komme inn en gang, men det skal komme inn stadig, 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 stadig. Så må vi ta det imot. Forskjellen på å lese Bibelen, eller høre Guds ord forkynt, og det å ta det imot, er ganske stor. For du kan lese Bibelen, du kan høre det forkynt, men å ta imot, og slippe det til i livet sitt, det er liksom nøkkelen, det er poenget. Og hva skjer med livene våre da? Jo, da står det det i Bibelen, står det det her, at Gud han frelser våre sjeler. Og hva betyr det her? Det snakker ikke om tilgivelsen. Det snakker ikke om det å bli frelst, for det er det som skjer først når ordet blir plantet i oss. Men det Gud vil, det er at din sjel, hva er det? Det er din tanke, vilje, følelse. Det er på en måte din personlighet, den du er. Når du blir kristen, så blir ikke den liksom automatisk forandret, forvandlet. Ikke sant? Likte du karamell før du ble kristen, så liker du karamell etterpå. Sant? Du blir liksom ikke totalt forvandlet sånn sett. Det er noe i deg som er det samme. Liker du fotball før, så liker du fotball etterpå. Er du liksom en som er en liten hissepropp, så går liksom ikke det automatisk over for den du blir en kristen. Ikke sant? Du kan få hjelp, du får en spesiell hjelp, du kan merke at noe skjer i livet ditt, men din personlighet forandrer seg ikke grunnleggende. Det skjer ved at vi tar imot Guds ord. Stadig, stadig, da frelser det vår sjel. Da gjør det sånn at vår sjel, vår personlighet, blir mer og mer lik sånn som Jesus. Og det kan vi sammenligne litt med den ballongen her. Her har vi deg og meg. Du er en sånn ballong. I den ballongen her, så er det bittelitt annen luft nå. Det er litt annen luft i den. Men den ballongen her, den har et potensiale til å vokse og til å formes til noe annerledes. Noe større, noe bedre, noe flottere. Ja, ja. I hvert fall, den har et potensiale, sant? Og på samme måte så har du og jeg, vi har et potensiale. Når Gud frelste oss, så hadde han en drøm om hvem du og jeg kunne bli. Han ser for seg at han ønsker å forme deg. Han ønsker at du skal vokse, sånn at du kan bli det som Gud drømmer om deg. Wow! Og hvordan skjer det? Jo, nå skal vi se her. Denne ballongen her, den har litt luft inni seg, men den trenger mer luft. Den må ta imot luft, og da ser vi hva som skjer. Hvor godt jeg klarte det nå. Ja, akkurat, ja. Det var ikke planlagt. Men da glemmer vi ikke det med det første, i hvert fall. Det som egentlig skulle skje, var at jeg skulle blåse opp den ballongen her, så dere at det ble en sånn, en slags ful av noe slag. For den tok imot lufta, ikke sant? Når vi tar imot Guds ord, så skjer det samme med oss. Nei, du kan aldri sprekke av Guds ord. Det er noe som heter å bli bibelsprengt, men det er ikke så farlig. Men når vi fyller oss med Guds ord, så vokser vi. Det står at vi vokser til frelse, står det i 1. Peter 2, tror jeg det er, vers 1. Så vokser vi, og så bygger Gud opp på innsiden hvert enkelt menneske til å bli den som du og jeg skal bli, og som Gud ønsker at vi skal være. Er det noen som har lyst til det? Er det noen som har lyst til å komme lenger? Er det noen som har lyst til å ligne mer på Jesus? Ta imot Guds ord! Men med ydmykhet står det her. Altså, Gud har rett. Når Gud snakker til meg, jeg kjenner, men hvorfor sier du det, Gud? Jeg liker ikke helt det. Jeg vil ikke helt det. Så sier du bare, ja, men Gud, jeg tror at du vet bedre enn meg. Og så slipper du det til, så tar du det imot. Og så er det utrolig hva Gud kan gjøre i våre liv. Og det kan du virkelig slippe inn uten moderasjon. Slipp det til uten moderasjon. Derfor er det så viktig at enhver kristen har Bibelen sin hjemme og tar til seg. Stadig. Hver dag må vi fylle oss med Guds ord, for da bygges vi opp, og så blir vi til det som Gud skulle ønske at vi, som Gud ønsker at vi skal være. Og du vet, det finnes så mye Gud vil gjøre. Men det står det i ordet at markene er hvite til høst, men arbeiderne er få. Det handler litt om det her, at vi trenger å bli bygd opp sånn at vi kan være de arbeiderne som Gud ønsker vi skal være. Hvis ikke vi vokser, så har vi heller ikke mulighet og kraft og åndelige muskler til å bære det ansvaret som Gud har tiltenkt oss. Derfor så er dette her utrolig viktig, at vi slipper til ordet, tar ydmykt imot det, sånn at vi blir den Gud vil vi skal være. Men nå skal vi høre her da, vers 22. Men dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra eller lure dere selv. Jeg så helt innledningsvis her, det var ingen som ble lurt. Det var ikke overraskende det. Men hvis vi tar imot Bibelen, hvis vi leser Bibelen, men ikke skjønner at Bibelen bare ikke er til for å høres, men også er til for å gjøres, da lurer vi oss selv. Det er litt sånn som å skulle beskytte huset ditt mot innbrudd, og så kjøper du en innbruddsalarm, tar det med pakka hjem, putter pakka pent inn i hylla på kottet, så står den der, og så tenker du, nå kan tyvene bare komme, jeg har innbruddsalarm. Hva har du gjort da? Ja, da har du lurt deg selv ganske grundig, sant? Du må jo ta og montere opp den innbruddsalarmen her, du må jo sette den opp der den skal være, koblet til strøm og gjøre det du skal, for at den innbruddsalarmen skal ha noen effekt. Og på samme måte så må vi la Guds ord ikke bare bli noe vi hører, men noe vi også gjør. Vi lurer oss selv hvis vi blir kristne, men ikke lever som kristne. Nå skal jeg gi dere noen eksempler på det. For eksempel, så er det sånn, det snakker vi om her, at vi ønsker at mennesker skal bli frelst. Det er noe vi brenner for. Vi ønsker at andre skal komme med, andre skal bli kjent med Jesus, gjør vi ikke det? Men vet du hva? Det skjer ikke hvis ikke vi gjør noe. Det skjer ikke at mennesker blir kristne hvis ikke vi gjør noe. Hvorfor det? For det står i Bibelen det, at hvordan kan de komme til tro hvis det ikke er noen som forkynner? Står det ikke det i Bibelen? Folk må jo få høre om Jesus for at de skal kunne ta han imot. Folk må jo vite hvem Jesus er, hva han har gjort, for at de selv skal kunne ta et standpunkt for ham. Sant? Hvis vi tror at det kommer til å skje helt automatisk, så lurer vi oss selv. Fordi Gud har sagt at ordet om korset, evangeliet, de fantastisk gode nyhetene som vi har, om at Jesus døde og sto opp igjen og tok på seg alle menneskers straff, så alle kan få fred med Gud, alle kommer til himmelen. Hvis ikke det ordet kommer ut, hvis ikke det blir hørt, hvis ikke noen kom til Norge en eller annen gang for over 1000 år siden med evangeliet, så er det helt sikkert at vi hadde ikke sittet her i dag. Det er bare sånn det er. Så at hvis ikke vi handler, så blir det ikke noe effekt heller av Guds ord. Og det utfordrer oss litt, sant? Det er ikke sånn, det er mye lettere å høre sånne type ting som, så vi kjenner ikke utfordrer oss, men når vi blir litt utfordret på handling, så er det litt krevende. Men la oss ta det til oss. Vet du hva, når vi kommer på slutten av vårt liv, og det er de som ligger der, og nå vet vi at nå nærmer oss slutten, så kan jeg love deg en ting. Vi kommer aldri til å angre på at vi har fortalt for mange om Jesus. Sant? Ingen kommer til å ligge der og si at nå er jeg på det siste, så tenker jeg, hvorfor fortalte jeg han om Jesus? Det er ingen som kommer til å tenke det. Vi kommer helt til å tenke på, hvorfor sa jeg ikke noe til den personen? Hvorfor sa jeg ikke noe til den personen? Hvorfor delte jeg ikke evangeliet med han eller hun? Ikke sant? Dette livet her er kort. Det er ganske kort. Og det leves i dag. Vi kan på en måte ikke bare sitte og tenke på at et eller annet skjer en eller annen gang. En eller annen gang så skal liksom alt legge seg til rette, og så skal jeg gjøre de riktige tingene. Nei, kristenlivet er her i dag. Nå. Det er nå jeg må handle. Det er nå jeg må gjøre noe. Og da vil det også skje noe. Så er det ikke sånn at bare for at du begynner å forkynne evangeliet, fortelle andre mennesker om Jesus, så kommer liksom det til å bli vekkelse med en gang. Nei, noen ganger så må vi være tålmodige, fortsette og fortsette og fortsette. Men vi må gjøre det. Vi må gjøre det, ellers så lurer vi oss selv. Arne snakket om tienden her. Tiende, det noe som Gud har sagt, at vi gir til han noe som tilhører han, og så velsigner han oss tilbake. Gud ønsker å velsigne oss økonomisk, men først så ber han oss om å gi til han. For vi har allerede fått fra ham, og så gir vi noe av det vi har fått, og så står det at Gud gir oss enda mer tilbake. Men hvis ikke vi gjør det, hvis ikke vi gir, da går vi jo glipp av den velsignelsen, gjør vi ikke det? Da bedrar vi oss selv, da lurer vi oss selv. Du kan sikkert holde på i timesvis med sånne eksempler, men vi skal stoppe her, og så går vi videre til vers 23 og 24. Her står det, for den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Og han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han ser ut. Her har vi et speil i dag. Alle sammen ser seg selv. Hvorfor ser vi speilet? Jo, vi ser speilet for å sjekke sveisen, sminken, slipset, hva det skulle være. Vi ser for å se om alt ser greit ut. Skal du i et viktig møte, så sjekker du liksom, ser jeg presentabel ut nå? Vi ser i speilet for å sjekke. Og Jakob, han sammenligner det, den måten noen leser Bibelen på med å se et speil. Hva mener vi med det? Jo, at du kan lese Bibelen på en måte hvor det du går og ser etter, det du leser for å finne ut av, det er bare for å sjekke, er alt ok med meg? Sant? Du leser i Bibelen, går til Bibelen bare for å sjekke, er jeg frelst? Ok, da er det greit. Er jeg velsignet? Ok, da er det greit. Har jeg liksom løfter om bønnesvar? Ok, da er det greit. Og så leser man bare med tanke på å se på seg selv, at alt er bra med seg selv. Nå vet jeg ikke om dere henger med på hva jeg mener for noe, men det er en måte å lese Bibelen på, hvor det blir en sånn veldig selvopptatt og ensidig måte å lese Bibelen på. Det betyr ikke at det ikke er lov til å lese Bibelen, at du er frelst, for all del gjør det. Sant? Men hvis det er bare det vi kommer til Bibelen for å sjekke, at alt er ok med meg, sammen med alle de andre, men meg er det i hvert fall ok med, for jeg tror, og da er jeg frelst. Da blir vi bare sånne glemsomme hørere, som bare er opptatt av å høre ordet, høre, for at alt er i orden med meg, og så er det det vi er opptatt av. Bare høre ordet. Alt er bra med meg, da er alt godt, da er alt vel. Ok? Men, sier Jakob, den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i all sin gjerning. Vet du hva? Når vi ser i Bibelen, så ser vi ikke først og fremst for å se et speilbilde av oss selv, bare sjekke at alt er ok med meg. Vet du hva som skjer når du leser Bibelen, og når du ser inn i den? Når Bibelen åpner seg for deg, når den hellige ånd åpner øynene dine, så du kan forstå hva Bibelen handler om. Vet du hva du ser da, eller vet du hvem du ser da? Hvem er det Bibelen handler om? Jesus! Vet du hva, når du leser Bibelen, da ser du Jesus. Og vet du hva som skjer når du ser Jesus? Ja, du blir forelsket. Du blir betatt når du ser Jesus. Han som er Guds sønn i prakt og herlighet. Han som er stor, han som er mektig, han som er overalt og alle. Når du ser han i hans majestet og herlighet, når du ser at han valgte å forlate alt det, bli et menneske, bli en tjener, fornedre seg, ta på seg vår synd, vår straff, gå til korset, bli pint, bli paga, ta på seg straffen for det gale vi hadde gjort. Når du ser at Jesus, han betalte en så skyhøy pris, han gikk så dypt ned. Han måtte offre så mye for vår del. Da gjør det noe med deg. Når du ser Jesus som står opp fra de døde, knuser døden, knuser Satan, alt det onde taper, og Jesus vinner. Når du ser det i Bibelen, vet du hva, da skjer det noe med deg. Det gjør noe med deg. Det berører deg dypt inni hjertet ditt. Jeg husker, er noen som har sett filmen The Passion of the Christ? Veldig sterk skildring av Jesus siste timer. Veldig sterk film. Ikke for barn, men den er veldig sånn realistisk i forhold til hva Jesus gikk gjennom. Når jeg så den første gangen, da var jeg misjonær i Frankrike. Jeg syntes det var vondt, jeg syntes det var vanskelig å være misjonær på det tidspunktet. Og så jeg den filmen The Passion of the Christ. Så jeg hva Jesus gikk gjennom. Så jeg den prisen han betalte. Og du ser bare de fysiske lidelsene til Jesus i den filmen, ikke sant? Du ser ikke hva han betalte når han ble skilt av fra faderen. Du ser ikke alt det der, det ser du ikke. Men bare å se de fysiske lidelsene til Jesus gjorde at jeg bare tenkte, Jesus, det jeg går igjennom akkurat nå, det er jo ingenting. Altså om folk ler litt av meg, om folk ser litt rart på meg for at jeg går og forteller andre om Jesus, det er jo ingenting i forhold til det du gikk igjennom for meg. Så kjente jeg at jeg ble oppmuntret, styrka, og fikk lyst til å lide mer for Jesus og gjøre det han hadde bedt meg om å gjøre. Når vi ser Jesus, når vi ser at han, ser hvem han er, når vi ser han i Bibelen, da blir du ikke en glemsom hører. Men da blir du en som begynner å leve kristenlivet, for han berører deg så veldig. Hvis du bare kan klikke, skal vi lese Johannes 14, vers 21. Der står det, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Det er nettopp det det handler om, som Britt sa. Når du elsker Jesus, når du ser Jesus, så begynner du å elske han. Og du elsker Jesus, så har du bare lyst. Alt du har lyst til, det livet ditt dreier seg om da, at Jesus, jeg elsker deg, jeg vil leve mitt liv for deg, jeg gir det til deg, Jesus, du ga alt for meg. Hvorfor skal jeg da sitte igjen og holde alt for meg selv? Nei, Jesus, nå gir jeg deg hele livet mitt. Nå har jeg lyst til å følge deg, vandre med deg hver eneste dag, lyde deg og gjøre det som du ber meg om å gjøre. Og vet du hva som står her? Ser du hva som står i slutten? Nei, gå tilbake igjen, gidder du det? Nei, det er ikke så farlig. Det står i slutten av verset at da blir man lykkelig i sin gjerning. Vet du hva? Du blir en lykkelig kristen av å gjøre det Jesus sier. Ofte tenker vi at hvis vi liksom bare beskytter oss, hvis vi bare trekker oss tilbake, unngår smerte, unngår vanskeligheter, unngår de utfordringer som du følger med og følger Jesus, da tror vi at vi blir lykkelige, sant? Det er litt sånn det er ofte. Jeg tenker sånn selv mange ganger også. Så blir jeg alltid lurt hver gang. Og så må jeg liksom lære på nytt. Sant? Nei, vet du hva? Du blir lykkelig når du er engasjert. Du blir lykkelig når du står i tjeneste for Jesus. Hvorfor det? Jo, for det første så får du lov til å bare gi din pris tilbake til Jesus gjennom det livet du lever. For det andre så får du lov til å gi det beste budskapet som finnes på den jorda her til mennesker, evangeliet. Du får lov til å bety en forskjell for andre mennesker. For det er bare Jesus som virkelig kan gjøre en forskjell for andre mennesker. Du får lov til å stå midt i Guds plan, og da blir du lykkelig. Da blir du glad. Og det står at disiplene, når de opplevde vonde vanskeligheter, så gleder de seg over å få lov til å lide for Jesus. Og det var ikke liksom, det var ikke noe, de var ikke liksom sånn som likte lidelse. Men jeg kan love deg det, når du står der, og du merker det, at du gjør noe meningsfullt for Jesus, og det er vondt og vanskelig, samtidig så kjenner du bare, nei, jeg er glad. Jesus, du gir livet mitt mening. Dette er meningsfullt, dette er godt, dette er livet. Kan jeg få et rungende amen på det? Amen. Halleluja. Og hva slags ting er det vi skal gjøre? Hvordan skal vi leve livet for Jesus? Nå skal jeg bare ta tre ting her til slutt, som Jakob nevner. Holder dere ut en fem minutter til? Går det greit? Det står i vers 26. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, han bedrar seg selv, og hans gudsdyrkelse er uten verdi. Første eksempel som Jakob gir er munnen. Munnen er et fantastisk redskap. Altså vi kan lage dikt, sanger, vi kan lage så mange fantastiske ting med den munnen, men det er også utrolig hvor mye elendighet som kan komme ut. Vi kan skjelle, vi kan kritisere, vi kan baktale, banne, trykke ned andre, mobbe, manipulere. Det finnes så mange vonde, fæle ting vi kan gjøre med den greia her. Enig? Men når Jesus blir konge i mitt liv, så ønsker jeg å slutte med det. Hvorfor det? For Jesus sa at vi skulle ikke forbanne, men vi skulle velsigne. Selv de som hater oss, selv de som er vonde mot oss, selv de som er stygge mot oss, sier Jesus, nei, ikke bruk tunga di til vonde ting, men si gode ting til de menneskene som gjør deg vondt. Vi kan velsigne ved å oppmuntre, vi kan velsigne ved å uttrykke takknemlighet, vi kan velsigne ved å si gode ord, tale vel, løfte opp andre mennesker. Vi kan styrke andre med våre ord. Vi kan trøste. Vi kan vise kjærlighet og omsorg gjennom det vi sier. Og når vi bruker munnen vår til det gode, vet du hva du gjør da? Da tjener du Gud. Når du bruker den gaven Gud har gitt deg en munn, en gave. Og når du bruker den til å løfte opp mennesker rundt deg, til å si gode ord, til å styrke de svake, til å løfte opp de nedbøyde. Da tjener du Gud. Wow! Tenk på det, det er en gudstjeneste. Vi kan tjene Gud med vår tunge. Og så står det videre i vers 27. En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. En annen måte å tjene Gud på, som Jakob nevner her, er å ta seg av enkene og de foreldreløse. Hvem er det? Jo, det var de fattigste, de som sto nederst i samfunnet på den tiden her. For de som var enker, de hadde ingen til å forsørge seg. De som var foreldreløse hadde ingen til å forsørge seg. Det var de fattige. Finns det fattige mennesker i Norge i dag? Ja, det gjør det. Vi ser de kanskje ikke alltid så godt, men de er der. Og det kan være mennesker som er enslige, uførdetrygda. Det kan være alenemødre. Det kan være asylsøkere, minstepensjonister. Det finnes veldig mange mennesker som er fattige og som har det vondt og vanskelig på grunn av det i landet vårt i dag. Vet du hva? Vi som Guds menighet er kalt til å gjøre noe for disse menneskene. Og så trenger vi ikke bare å se til Norge. I denne verden her i dag så er det 1,3 milliarder mennesker som er absolutt fattige, absolutt fattigdom. Det vil si at de lever for under 8 kroner om dagen etter norske verdier. Altså. Det var som om du skulle leve i Norge med 8 kroner om dagen. Hvor langt hadde du kommet da? Hva kunne du kjøpt for 8 kroner som skulle holdt deg gjennom den dagen? Det er ikke mye. Og i verden så finnes det 1,3 milliarder sånne mennesker. Og vet du hva? Vi er kalt. Vi er kalt til å gjøre noe for de menneskene. Det er en gudsdyrkelse. Det er en gudstjeneste å hjelpe de som er i nød. For det er Guds natur, det er Guds hjerte. Hjalp ikke han oss da vi var i nød? Fortsetter ikke han å hjelpe oss når vi er i nød? Jo, og vi er kalt til å gjøre det samme. Så engasjer deg der hvor det finnes nød, hvor mennesker trenger hjelp. Ja, men hva om de utnytter oss og lurer oss og ikke lærer og ikke tar ansvar for sitt liv, om vi bare pøser masse penger på oss og skjer ingenting? Vel, da får vi bare oppleve det som Gud opplever hver eneste dag. Han rekker ut sine hender. Han tilbyr sin godhet hver eneste dag. Massevis, tusenvis, millionervis av mennesker forkaster han hver eneste dag. Tar imot hans gaver, men bryr seg ikke om giveren. Det opplever Gud hver eneste dag. Og det kommer vi også til å oppleve hvis vi ønsker å være mennesker som vil hjelpe andre. Du kan bli lurt. Du kan gi penger til en eller annen som bare svindler deg. Men det gjør Gud, det opplever Gud hele tiden. Men allikevel så fortsetter han å gi og gi og gi og være god. For midt blant alle de menneskene som bare lurer og som egentlig ikke er interessert, så finnes det noen som er oppriktig. Det er ikke så alltid så lett å se når du får en stakka på døra, om han bare tilhører en eller annen mafia-bande som driver og lurer penger av nordmenn, eller om han faktisk er en fattig student som ikke har så mye, og som prøver å tjene litt til livets opphold. Ikke sant? Du vet ikke alltid det. Men Gud, han gir uansett. Og vi er kalt til å hjelpe de som er i nød, og være gode, og vise Jesus sin kjærlighet. Og så er det siste som står her, at man ikke skal la seg flekke til av verden. Verden, det er liksom ikke, det er hverken jorda eller menneskene som er her, men det er på en måte det tankesett som denne verden er preget av. Den finner du i religioner, i ideologier og filosofier, den finner du overalt, og den møter du, og den blir du påvirket hver eneste dag som du lever i denne verden her. Det er en tankesett hvor ikke den sanne Gud, man regner ikke med den sanne Gud, man kan ha andre guder, man kan tro at det finnes ikke noen Gud i det hele tatt. Det er et helt annet tankesett når det gjelder menneskets verdi, når det gjelder livets verdi, når det gjelder Guds autoritet, synet på seksualitet, ekteskap, familie, synd, omvendelse, alt sammen. Verdens tanker er ofte enten bare løgn, eller så er det ting som på overflaten ser fint og flott ut, men på innsiden mangler kraft. Det er verdens ånd, det er verdens tankegang. Men det som Gud sier til oss, det som er Guds ord, Guds tanker, de er fulle av kraft, og de er sanne. Og det er gjennom å la det få påvirke våre liv, at vi blir fri, at vi kan sette andre mennesker fri, at vi kan leve det livet som Gud har kalt oss til. Derfor så må vi ikke la oss flekke til. Derfor må vi ikke la oss lytte til alle røster ukritisk og bare si, ja, men nå lever vi i 2012, ikke sant? Sånn som vi hører, verden går jo fremover. Nei, ingenting står ingenting i Bibelen at verden går fremover. Det står noe i Bibelen at det var veldig bra på et eller annet tidspunkt. Og siden det så har det bare vært en utforbakke. Og så står det i Bibelen at i slutt, helt til slutt i historien, så skal det bli så fælt. Da skal menneskets opprør mot Gud liksom toppe seg. Det er det står i Bibelen. Så hvis vi lever i 2012, så er antagelig, var det antagelig bedre i 2011, da, hvis man skal tenke, følge den tanken der fra Bibelen. Nå kan det være litt sånn opp og ned. Poenget er at vi skal la Guds ord for å sette standarden og være målestokk. Det vi trenger å gjøre da, er at vi må passe oss litt på hva vi fyller oss med. Altså, det er ikke galt å se på TV, men hvis du ser på TV 10 timer i uka, sant, så blir du full av de tankene, og så leser, kommer du bare på en preken på søndagen og hører en halvtimes tale. Sant? Da blir det litt sånn misforhold med hva vi fyller oss med. Så vær obs på det, og vær obs på hvilke tanker som kommer inn og fyller livet ditt. For hvis vi lar oss fylle med feil tanker, så blir vi dratt til feil handling også. Det er jo det dette her handler om. Men hvis vi lar oss fylle med Guds tanker, så vil vi også gjøre det som Gud har kalt oss til å gjøre. Nå skal vi avslutte. Dere har vært veldig tålmodige og gode i dag. Gud, han vil du og jeg skal leve et ekte kristenliv. Han vil at du skal få smaken på det. Han vil ikke at du skal gå glipp av noen ting. Han vil at du skal leve fullt ut i det som han har kalt deg til. Derfor så utfordrer han oss litt, eller kanskje ganske kraftig, gjennom Jakob her og bare sier, ikke bare hør, men gjør. Da roper vi sjelden halleluja. Men, gjør du det? Det er ikke viktig å rope halleluja heller. Det viktige er at vi gjør det. Det er lett å si halleluja, men en annen sak å gjøre det, sa Fleksnes i sin tid. Og det er så sant. Det kan være en veldig bra ting i mediene også. Det er noe helt annet å gjøre det. Men når vi gjør det, så skal vi bli lykkelig i vår gjerning. Skal du få oppleve det at du bare blir velsignet. Du gleder deg. Du blir glad. Du blir takknemlig. Du får et rikt liv. Og så er det sånn, vi har en fiende. Vet du hva? Han er redd for kristne. Han heter Satan. Han er redd for kristne. Men han er ikke så veldig redd for sånne passive kristne som bare sitter i sofaen og ikke gjør noen ting. Han er redd for kristne som er aktive. Kristne som taler, kristne som lever et kristent liv. De er han redd for. Derfor gjør han det han kan, han, for å pasifisere Guds menighet i vårt land i dag. Han jobber overtidstimer og får ikke betalt for det engang, for at vi skal bare sitte hjemme, holde oss tilbake, ikke engasjere oss i samfunnet, ikke liksom bare isolere oss, og så være vi fornøyd, bare se på oss selv, yes, vi kommer til himmelen, alt er bra, alt er vel, vi bare ser i speilet, ikke sant? Det går bra med oss. Men vet du hva? Vi må bryte ut av det der. For det er så fort gjort. Det er så fort gjort at vi stenger oss inne, og så at vi har det så greit, at vi har det så bra, ikke sant? Her inne er det fel, hør som det stormer der ute, men her er det fredfylt og trygt, ikke sant? Og det er godt å være i Guds forsamling, men vi må ut i stormen. Vi må være der ute hvor menneskene er, og leve som Jesus sine etterfølgere. Og jeg har bare lyst til å lese helt til slutt her, noen vers fra 1. Peter 3, vers 13-16. Hvis vi kan få det opp også. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salig er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Du vet, alt for mange ganger i historien, så har vi kristne levd et liv som på en måte ikke viste hva vi trodde på. Et liv som ikke var det livet Jesus ville levd. Og hva skjer på de tidspunktene i historien? Jo, de som ikke tror, de bare ler. De bare tenker, ha, det er bare eventyr det de forteller likevel. Se hvordan de lever da. De snakker om Jesus og det ene og det andre, men se på, de lever jo akkurat som oss. Ikke sant? Men vet dere hva? Jeg tror i den tiden som er nå, så har vi lyst til å leve annerledes. Og det er ingen av oss her som er fullkomne. Jeg er ikke fullkommen. Ingen av oss her er fullkomne. Og det er ikke det det handler om heller. Fullkommen blir vi bare når vi kommer hjem. Men det handler om å strebe etter det. Og si, Gud, jeg vil ikke være passiv. Jeg vil ikke bare bli sittende fast. Jeg vil ikke bare forbli den jeg er. Men jeg ønsker å bli mer lik Jesus. Jeg ønsker å være en som går fra ord til handling. Jeg ønsker å være en gjerningenes gjører. Så jeg ikke lurer meg selv, men så andre mennesker kan bli velsignet gjennom mitt liv. Til Guds ære. Kan jeg få et rungende lite amen på det? Amen. Ja, det er bra. Ok, da ber vi. Herre Jesus, vi bare takker deg for ditt ord, Herre Jesus. Takk at du har utfordret oss i dag, Herre Jesus. Hjelp oss ikke bare gå hjem nå, Herre Far, og tenke, ja, og liksom håpe at vi skal glemme det her, og så kan vi gå videre sånn som vi holdt på med. Herre, nei, Jesus, hjelp oss nå. til å la disse levende ordene fra himmelen røre noe i oss, Jesus, som gjør at vi kan ta noen nye steg i den uka som kommer. Gjør noe vi kanskje ikke har turt å gjøre før, Herre Jesus. Engasjere oss for noen mennesker vi vet trenger hjelp. Fortell om deg til noen vi vet er søkende, eller som vi tror virkelig er på leit, Herre Jesus. Hjelp oss til å ta noen nye steg i den uka her. Si et godt ord til noen som trenger det, Herre Jesus. Gi, tjene deg. Gjøre det du vil vi skal gjøre, Jesus. Halleluja. Tenn din brand, din ild opp i oss som din menighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da spørs det om vi skulle hatt en lovsang. Så Magnus må jo få lov til å jobbe litt til. Så hvis vi kan få lovsangsteamet opp, så hadde det vært fint. Så tror jeg vi reiser oss. Dette er stort.
Kan vi ikke bare si det sånn at nå synger vi den alt for Jesu fot jeg legger, og hvis noen kjenner at de har behov for forbønn, eller de bare vil vise til Jesus at Herre, jeg har bare lyst til å være en gjerningenes gjører, ikke bare en ordets hører, så kan dere få lov til å komme fram. Og så kan du få en enkel forbønn. Og så gjør man noe aktivt akkurat her og nå i forhold til det man har hørt. Så åpner vi for det. Er ikke det greit, Arne? Da synger vi alt for Jesu fot jeg legger.
Allt för Jesu fot jag lägger, allt vad jag är kallad med. Jag vill älska, jag vill tro han, följa han för värtet skriv. Allt för Jesu fot jag lägger, jag ger mig själv till dig. Fyll mig med din kraft och nåde, med din fred välsign du mig. Yeah. Du skal råde, kjære frelser, jeg vil gi deg
Skal vi bare ta oss og synge